إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغو زانغو إسلام، tupo katika kumi la mwanzo la mwezi huu wa Dhilhijja, siku kumi bora, siku ambazo kufanya amal katika siku hizi amali hiyo inakuwa bora zaidi na thawabu zinakuwa nyingi zaidi. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anapenda amali inayofanywa katika siku hizi kumi kuliko amali inayofanywa katika siku nyingine zozote. Yakulu Sheikh Al-Uthaymeen, a'ala Allahu darajatahu fi 'illiyin, mtu anaposali rakaa mbili za sunna katika siku hizi kumi za Dhilhijja ni bora kuliko anayesali rakaa mbili katika mwezi wa Ramadhani, kuonesha fadhila za siku hizi kumi za mwanzo za Dhilhijja. Ndugu zangu Islam, katika siku hizi kumi kuna siku ya Arafa. Katika siku hizi kumi kuna siku ya Arafa, tarehe tisa ya mwezi huu wa Dhilhijja. Leo ni tarehe sita, mpaka tarehe tisa ya mwezi huu ni siku ya Arafa. Ndugu zangu Islam, siku hii ya Arafa ina historia kubwa kwa Waislamu. Hii ni siku ambayo madhambi yanasamehewa. Hii ni siku ambayo dini imekamilishwa. Hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha neema zake kwa ummati huu. Siku hii ndiyo siku iliposhuka aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza neema zangu kwenu na nimeridhia dini ya Uislamu kuwa ndiyo dini pekee. Kwa ni siku adhim, siku hii siku ya Arafa. Ndugu zangu Waislamu, mwaka wa kumi wa Hijra Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipohiji hija yake pekee, Hijjatul Wadaa, siku ya Arafa ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika siku hiyo alitoa khutba kwa Waislamu, alitoa khutba mbele ya masahaba radhiyallahu ta'ala alayhim, ambapo khutba hii si khasa kwa masahaba peke yao, bali ilikuwa khutba ni amma kwa Waislamu wote. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika khutba hiyo baadhi ya mambo aliyoyasema katika khutba yake hiyo. Khutba ilikuwa ni ndefu, lakini baadhi ya aliyoyasema Mtume SAW alisema, ala kullu shay'in min amri aljahiliya tahta qadami mawdhu. Fahamuni, kila jambo katika mambo ya kijahiliya yako chini ya miguu yangu, yameondoshwa. Kila jambo la kijahiliya limeondoshwa katika Uislamu, halipo. Waislamu wanatakiwa watekeleze mambo ya Uislamu, wasitekeleze mambo ya kijahiliya. Ala kullu shay'in min amri aljahiliya tahta qadami mawdhu. Katika aliyoyasema Mtume SAW katika khutba hiyo alisema, wariba aljahiliyati mawdhu wa awwalu riban adha'u ribana riba al-Abbas ibn Abd al-Muttalib fa innahu mawdhu'un kulluh. Riba ya kijahiliya imeondoshwa, na riba ya mwanzo ninayoiondosha ni riba ya al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, hiyo pia imeondoshwa yote. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika jambo hili anatuhadharisha miamala ya riba, na kuelezea kwamba miamala ya riba ni miamala ya kijahiliya. Mtume sallallahu alipopewa utume, riba ile imeharamishwa. Kwa hiyo kila jambo katika mambo ya kijahiliya yameondoshwa, likiwemo jambo hili la riba ya kijahiliya. Watu wa kijahiliya ilikuwa riba yao kubwa ni kutoa mkopo, halafu mtu analipa zaidi. Mtu anapewa mkopo, halafu akilipa analipa zaidi ya mkopo ule, iwe ziada ile ni nyingi au ni kidogo, hiyo ni riba. Ndugu zangu wa Islam, fama ashbaha al-lailata bil-bariha. Baadhi ya Waislam, wanaume kwa wanawake, wanafanya miamala hiyo ya riba, wanafanya mikopo hiyo ya riba. Wanampa mtu 100,000, wanalipwa 150,000 au 100,000 na 1,000, ni riba. Hata kama ni ndogo, hiyo ni riba, imeharamishwa katika Uislamu. Yale yale mambo ambayo Mtume ameharamisha, baadhi ya Waislamu wanayafanya. Ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba riba imefungwa, riba imeondoshwa, riba imeharamishwa kwa sampuli zake zote. Hakuna hata sampuli moja ya riba ambayo ni halali katika Uislamu. Sasa baadhi ya Waislamu wanafanya miamala ya riba, na wajue kwamba wanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, miamala ya riba ni laana. Mtu akifanya riba anakuwa ni maluun, amelaaniwa. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma yaqul, la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa muqila wa katiba wa shahidaihi wa qal hum sawa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya sahihi Muslim an Jabir radiyallahu anhu qala, la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa muqila wa katiba wa shahidaihi wa qal hum sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemlani mwenye kula riba na mwenye kuilisha riba kuwa ni sababu ya kula hiyo riba, na mwandishi wa riba na mashahidi wake wawili, na akasema wote hao ni sawa, wote wamelaaniwa, wote wana madhambi na wamelaaniwa. Ndugu zangu Waislamu, wangapi wangapi katika watu wamepata mabalaa, wangapi katika watu wamefilisika, wangapi katika watu wameangamia kwa sababu ya miamala hii ya riba? Na kama ingekuwa hakuna dalili yoyote ya kuharamisha riba isipokuwa hii ya kumpiga vita Allah na mtume wake, ingetosha kwamba riba ni haramu. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إني مليؤمن وَجَنِي إِلَيَّ بَكِيَ كَتْكَ رِبَا مْكِيَ وَنِينِي نِوَاوْمِينِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنِّي مْلِيَؤْمِنِي مْتَنِي اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَجَنِي مَالِي إِلَيَّ بَكِيَ يَا رِبَا مْكِيَ وَنِينِي نِوَاوْمِينِ. كَوْ مُؤْمِن نِي يُولَ أَنَيَوَاچَ مَالِي ذَا رِبَا هَذِچُكُوي. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مْسِيپُفَانْيَا هِيفْيُو fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, tangazeni vita na Allah na mtume wake. Nani katika mtu anayeweza, nani anayeweza kupigana vita na Allah na mtume wake? Fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli wa intubtum falakum ruusu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun. Mkitubia nyinyi mna rasilimali zenu peke yake, hamtadhulumu wala hamtadhulumiwa mkichukua zile rasilimali zenu peke yake bila kuongezea. Mambo ya riba, ndugu zangu Waislamu, ni haram, ni laana kwa kila Muislamu, na mtu yoyote anayefanya riba ni maluun. Katika hutuba hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema: fattaqun nisa, fattaqun nisa, فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إلى آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء. متوا سما وشيء يعني متني الله فاتقوا الله في النساء متني الله كو وناكي فاتقوا الله في النساء متني الله كو ها وناكي فإنكم أخذتموهن بأمانة الله nyinyi mmewachukua wanawake kwa amana ya Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, mmehalalisha tupu zao kwa kalima la Allah. Wachukueni wanawake kwa uzuri, msiwadhulumu wanawake, msiwanyanyase wanawake, msiwakaripie wanawake. Fattaqullaha fin nisa, mcheni Allah kwa hao wanawake. Fa innakum akhadhtumuhunna biamanatillah, nyinyi mmewachukua wanawake kwa amana ya Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, mmehalalisha tupu zao kwa kalima la Allah, msiwadhulumu wanawake. Ndugu zangu Waislamu, wanawake ni walezi wa watoto nyumbani, wanawake ni wenye kulinda nyumba ya mume, wanawake wanalinda mali za mume nyumbani, wanawake ni watu wa kukaa nyumbani na kulinda mali na watoto wa mume. Leo wanakuja watu mulhidun, wanasema mwanamke ni sawa sana mwanamume atoke na yeye akafanye kazi. Mwanamke akitoka kwenye kufanya kazi, watoto watalelewa na nani? Napaka. Nani atakayelea watoto ikiwa mume na mke wote wanakwenda kazini? Nani atakayelea watoto? Ndugu zangu Waislamu, tufuateni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke ameambiwa atulizane nyumbani kwake, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tulizaneni katika nyumba zenu. Haya ni mafundisho ya Allah, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa mulhidun hawana nafasi yoyote katika Waislamu. Waislamu wasibabaishwe, wanawake ni watu wa kutunza nyumba, wanawake ni watu wa kulea watoto nyumbani. Ama kusema wanawake wafanye kazi kama wanaume, yani ni sawa? Hakuna usawa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba kila kitu, na anasema walaysa dhakaru kal untha, mwanamume sio kama mwanamke. Nyinyi mtasema kuna usawa baina ya mwanamume na mwanamke? Hakuna usawa wote. Kwa hiyo wanawake ni watu wa kukaa nyumbani, wanawake ndio walezi, wanawake ndio wanaotunza nyumba za waume zao, wanawake ndio wanaotunza mali za waume zao. Itabakia hivi hivi ila yaumil qiyama.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوكزانغو إسلام،
siku hii ya Arafa, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameweka saumu maalum. Baada ya kuelezea saumu ya siku tisa hizi za mwanzo za Dhulhijja, pia kuna saumu maalum ya siku pekee ya Arafa, tarehe tisa ya mwezi huu wa Dhulhijja. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaelezea fadhila nyingi za saumu hii ya Arafa, kwamba inafuta madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ujao. Fi sahihi Muslim min hadithi Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu qal su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an sawmi yawmi Arafah faqal inni ahtasibu ila Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Mtume aliuliziwa kuhusu saumu hii ya Arafa, su'ila an sawmi yawmi Arafa, Mtume aliuliziwa siku hii ya Arafa, akasema inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, wa fi riwaya yukaffiru as-sanata al-madhiya wal-qabila. Mimi natarajia kwa Allah saumu hii inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Fadhila za saumu hii ya Arafa. Ibn al-Qayyim rahimahullah akielezea ubora na fadhila za saumu ya Arafa kuliko saumu ya Ashura, anaelezea kwa nini saumu ya Arafa ni bora kuliko saumu ya Ashura, tarehe kumi ya Muharram. Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema li'anna sawma Arafa fi shahrin haram wa qablahu shahrun haram wa ba'dahu shahrun haram. Sababu saumu hii ya Arafa ipo katika mwezi mtukufu huu wa Dhulhijja, na nyuma yake kulikuwa na mwezi mtukufu Dhulqa'da, na baada yake kuna mwezi mtukufu wa Muharram. Pia akasema saumu hii ya Arafa, hadha yawmun muhammadi wa ashura yawmun musawi wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam afdalul anbiya'i wal mursalin alayhim salawatullahi alayhim ajma'in. Saumu hii ya Arafa ni siku ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni katika sifa za ummati huu wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama saumu ya Ashura ni siku ya Nabii Musa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabii Musa na unyanyasaji wa Firauna na wajeshi wake, siku ambayo Allah alimgharikisha Firaun na wanajeshi wake, siku ya Ashura. Siku hii ya Arafa ni bora kuliko siku ile. Ndugu zangu wa Islam, saumu hii ya siku ya Arafa ni hasa kwa wasiokuwa mahujaji walioko kule Arafa. Ama wale mahujaji walioko Arafa, wao ni sunna wale, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Hajjatul Wada hakufunga siku ile, kwa sababu alikuwa pale katika uwanja wa Arafa alikula, na wao ni sunna wale wasifunge. Ibn al-Qayyim rahimahullah akaeleza tena kwa nini mahujaji hawafungi Arafa kule wakiwa katika uwanja ule wa Arafa. Yaqul li'annahu 'eedun li ahli Arafa, hii ni siku ya Idi ya watu walio Arafa. Hii siku ya Arafa, yaumu Arafa, ni idu li ahli Arafa, imeitwa hii ni idi ya watu walioko kule Arafa. Liannahum yajtamiuna fi kajtimai nasi yauma al-Eid, kama watu wanavyokusanyika siku ya Idi, na wale mahujaji wanakusanyika pale katika uwanja wa Arafa, ile ni idi yao, hawatakii wafunge. Katika fadhila za siku hii ya Arafa, في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار
min yaumi Arafa. Hakuna siku yoyote ambayo Allah anawaacha huru sana watu na moto kuliko siku ya Arafa. Wa innahu la yadlu, wa innahu la yadlu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Allah subhanahu wa ta'ala anakurubia katika mbingu ya karibu, kisha anawaambia malaika na kujifakharisha na wale mahujaji walioko Arafa na kusema ma arada haula, hawa wanataka nini? Hawa waliokuja hapa Arafa wanataka nini? Hao wote wamekuja kwa ajili yangu, kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika uwanja ule wa Arafa. Al-Imamu Nawawi rahimahullah anasema akisherehesha hadithi hii, yaqul hadha al-hadith, hadithi hii fihi dalalatun ala fadli yaumi Arafa wa huwa kadhalik. Hadithi hii ni dalili kubwa ya kuonesha fadhila za siku hii ya Arafa, na ni hivyo kwamba siku ya Arafa ni siku tukufu. Ndugu zangu Waislamu, kama hatujafunga siku hizi zote zilizopita, mtu asikose kufunga saumu hii ya siku ya Arafa. Kama mtu ana udhuru wote hajafunga kuanzia tarehe moja mpaka tarehe nane hajafunga, asiwache kufunga siku hii ya Arafa. Ndugu zangu Waislamu, baada ya Arafa ni Eidul Adha. Baada ya Arafa ni Eidul Adha, siku inayofuatia ni Eidul Adha. Salatul Eidain, sala ya Eid mbili, pamoja na ikhtilafu iliyoko kwa maulama, lakini dalili zinaonyesha sala hii ni wajiba kwa Waislamu. Ni kila Muislamu ni lazima asali salatu Eidil Fitr, kadhalika ni kila Muislamu lazima asali salatu Eidil Adha, kwa dalili nyingi zilizokuja katika hadithi. Hadithi ya Ummi Atiya fi sahihi Muslim qalat amarana an nukhrija fil adain fil eidain al awatiq wa dhawat al khudur wa amara al huyad an ya'tazilna musalla al muslimin. Ummu Atiya radiyallahu anha asema alituamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam tuwatoe katika siku ya sala za Eid mbili, tuwatoe wasichana wanawali waliostiriwa katika majumba tuwatoe, na pia amewaamrisha wenye hedhi watoke wende katika musalla wa Waislamu, wende wakushuhudie sala, wasiswali wenye hedhi, lakini wende katika musalla al-Eidain wakasikilize khutba na kuleta takbir kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni moja katika dalili zinazoonyesha wajibu wa sala za Eid mbili. Ndugu zangu Waislamu, tusio wavivu tukaacha wajibati. Mambo ya wajibati haya tutakuja kuyajutia, hata kama ni sunna, tuseme ni sunna tu muakkada salatu al-Eidain, twende katika kauli nyingine kwamba ni sunna. Kwa nini Muislamu unaacha sunna? Wewe hutaki thawabu? Hutaki thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Unalala, watu wanakwenda kuswali, wewe unalala kwa sababu ni sunna. Kwa nini hutaki thawabu? Ndugu zangu, tutakuja jutia thawabu hizi. Watu kila siku wanazikwa, kila mmoja katika sisi ana siku yake, bado tu hatujui ni leo ni kesho. Kwa nini tunafanya uvivu na thawabu? Ndugu zangu Waislamu, kwa salatul Eidain ni wajiba kwa kila Muislamu, kila mmoja wetu anatakiwa ajilazimishe ende akaswali salatul Eidain fil musalla. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.